galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa maalin jimcaha bisha diseembarna waa 17 sanadkuna waa 2021, waxaadna naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan waa 4:00 galabnimo afrikada bari, waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray. qodobada aad idaacadda ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ku saabsan qulqulatooyinka geeska Afrika.
inaan dib u sharaxno soomaalinimadii oo aanu macno cusub aan siino.
Hadda soomaalidu xuduudii ku kala xirayeen in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka soomaaliyeed la isku furo, isla markaana danahooda ay si guud iyo si gaargaara uga shaqaystaan.
Aniga laftirkaygu dad badan oo soomaaliyeed, siyaasiyiin fara badan anigoo matalaya dowladda dhan ayaan la kulmay.
waxaa kale oo aan dhegeystayaal idinaynaa faahfaahin ku saabsan war saxaafadeed ay soo wada saareen hogaamiyaasha Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. qabsashadii Taliban ee waddanka Afghanistan bishii August ayaa in ka badan 300,000 oo Afghanistaniyiina ay ku qasabtay in ay gabaad ay ka dhigtaan waddanka Pakistan oo dalkaas ay deris yihiin, balse hadda intooda badani waxaa laga codsanayaa inay dib u laabtaan. Saraakiisha Pakistan ayaa shaaca ka qaaday tiradaasi Khamiistii markii ugu horreysay, iyaga oo sheegay in 150,000 oo Afghanistaniyiin ah ay Pakistan ku galeen dalku galo sax ah, inkastoo ay ku sii nagaadeen xitaa markii dokumentiga uu ka dhacay. Wasiirka warfaafinta ee Pakistan Fawad Xuseen oo la hadlay VOA eda ayaa sheegay in 200,000 oo kale oo haarsan ay yihiin muhaajiriin sharci darraa. Wasiirku waxa uu sheegay in ay codsanayaan inay muhaajiriintaasi Pakistan uga baxaan muddo 9 maalmood ah, iyadoo uu sheegay in wax shida ah haatan aanay ka jirin waddankaasi Afghanistan. Wasiirka ayaa xusay in dalkiisa uu hore u martigeliyey ku dhowaad 3 milyan oo reer Afghanistan ah oo ay ku jiraan qaxooti si rasmi ah loogu dhawaaqay iyo muhaajiriin dhaqaale oo sharci darro ah, isagoo sheegay in Pakistan dhaqaalaheedu uu haatan ciirciirayo aanayna qaadi karin culayska soo galeytada cusub. Faransiiska ayaa si adag waxa uu u xadidi doonaa u safridda iyo kasoo noqoshada dalka Britain, iyadoo sababtuna ay tahay kiisaska sida degdega u faafaya ee nooca cusub ee Omicron ee COVID-19. Tallaabadan ayaa si lama filaan ah waxay u hakisay qorshihii safarka ee qoysaska iyo dadka kaleeto ee labada dhinac ee kanaalka Ingiriiska. Dadka safarka ayaa su'aalo gelinaya tallaabooyinkan, iyadoo saraakiisha UK-na ay ku tilmaameen tallaabadaasi inay tahay mid aan macno lahayn, iyadoo Omicron hadda uu geliya adduunka oo dhan liiska cas. Haddana mamnuucista safarka ma noqon doonto mid wax ku ool ah ama dheelitiran, sidaasina waxaa yidhi afhayeenka ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson Max Plain. Saraakiil Konga ayaa shalayto waxa ay ku dhawaaqeen in lasoo afjaray cudurka Ebola oo isugu dilay ugu yaraan 6 qoftan iyo bishii Oktoobar caqabadii caafimaad ee ugu dambeysay ee kasoo wajahday gobolka aan deganayn ee ku yaala bariga dalkaasi. Kiiskii ugu dambeeyey ayaa waxa uu ka dilaacay waqooyiga Kifu ee Kongo, halkaasoo in ka badan 2,200 oo qof ay u dhinteen cudurka Ebola oo hore uga dilaacay dalkaasi sanadkii 2018. Hagaasimo goboleedka Ururka Caafimaadka Adduunka ee Afrika, Dr. matashidiso motia ayaa waxay sheegtay shaqaalaha caafimaadka ee Congo inay awoodeen inay xakameeyaan caabuqyada baahsan oo ay badbaadiyaan nafo, iyadoo sheegtay in la baranayo 10 cusub. Cilmi-baaris ayaa muujisay in kiisaskii ugu horreeyay ee dilaa cudurka ay u badan tahay inuu keeno dhibaato cusub sababtoo ah fayraska oo weli aana ka bixin dadka. Duufaano xoogan ayaa waxay ku dhufteen koonfurta bari ee Filibiin shalay, taasi oo keentay in ay duufaan soo rujiso geedo kadib markii ay cardaaduqaha ka dhigtay gobollada jasiiradaha oo laga daadguray ku dhowaad 100,000 oo qof. Ciidamada ilaalada xeebaha ayaa waxaa la sheegay inay u gurmadeen dadka deegaanka ee ku go'doonsan biyo roobka u dhiga gobolka Koonfureed, halkaas oo roob meegaanihi ay ka da'een tuulooyinka. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. kala wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Warbixin Khamiistii ay soo saartay waaxda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa waxay muujisay in kooxaha argagixisada ay khatar joogto ah u baahsan ay ku ahaayeen caalamka guud ahaana sanadkii lasoo dhaafay oo dhan. Kim Bradmeyer oo ka tirsan V O A ayaa warbixin inooga diyaariyey, waxaana soo koobaya Nuur Xasan Nuur.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in Mareykanka iyo bahwadaagtiisa ay horumar aad u weyn ka sameeyeen la dagaalanka kooxaha argagixisada ah ilaa dhammaadka sanadka 2020-kii, markaas oo ahayd sanadkii ugu dambeeyey ee maamulkii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Hase yeeshee, warbixinta waxaa lagu ogaaday in khatarta argagixisadu ay juqraafi ahaan noqotay mid ku baahsan dunida daafaheeda. Warbixintu waxay sheegtay in inkasta oo kooxda argagixisada ah ee dowladda Islaamka ay lumisay dhammaan dhulkii ay ka qabsatay Ciraaq iyo Suuriya, ay haddana kooxdani iyo laamaheeda ay sii wadeen olole argagixiso oo caalami ah oo ay ku qaadeen weeraro ay ka geysteen meelo badan oo dunida ah. Dilkii ay sanadka 2020-kii geysteen ayaa la sheegay inuu ka badnaa dilalkii ay geysteen sanadihii hore. Warbixintu waxay sheegtay in Al-Qaacida iyo xulafadeeda ay wajaheen khasaare weyn oo soo gaaray laba hoggaamiye oo muhiim ahaa, haddana shabakadahoodu waxa ay sii wateen inay ka faa'iidaystaan meelaha ay dowladuhu maamulaan aagaga colaadaha iyo daldaloolada amniga ee Bariga Dhexe si ay u helaan khayraad argagixisanimo, kuwaas oo ay ku fuliyaan weeraro argagixiso. Waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ku soo gabagabaysay in Al-Qaacida ay xoojisay joogitaankeeda dibadda, gaar ahaan Bariga Dhexe iyo Afrika, halkaas oo ay ku harsan yihiin AQAP oo loo soo gaabiyo Al-Qaacidada gacanka carbeed ee fadhigeedu yahay Yemen, Al-Shabaabka geeska Afrika, iyo Jamaacad Nasr al-Islaam wal-Muslimiin oo ka howlgasha gobolka Saaxil. Kooxahaasi argagixisada ayay warbixintu tilmaamaysaa inay yihiin kuwa ugu firfircoon uguna khatarsan caalamka. Warbixintu waxay intaasi raacisay in Iiraan ay sii waday inay taageerto falalka argagixisada heer gobol iyo heer caalami intii lagu guda jiray sanadka 2020-kii. Gobol ahaan, Iiraan waxay taageertaa kooxaha ay bahwadaagta yihiin ee ka howlgala Baxrayn, Ciraaq, Lubnaan, Suuriya iyo Yemen oo ay ku jiraan Xisbullah iyo Xamaas. Warbixintu waxay sheegtay in saraakiisha sarsare ee Al-Qaacida ay sii wateen in ay sii deganaadaan Iiraan oo ay fududeeyaan howlgallada argagixisada caalamiga ah. Ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Korbis Quds ayaa weli ah jilayaasha ugu horreeya ee Iiraan ee ku lugta leh taageeridda qoritaanka argagixisada, maalgelinta iyo shirqoollada Yurub, Afrika iyo Aasiya iyo labada Ameerika. Warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in masiibada caalamiga ah ee COVID-19 ay cakirtay muuqaalka argagixisanimo, taas oo caqabado iyo fursado u abuurtay kooxaha argagixisada. Inkasta oo masiibadani ay caraqladaysay safarada argagixisada, maalgelinta iyo howlgallada, haddana kooxaha argagixisadu waxay la qabsadeen arrintan iyaga oo isticmaalaya internetka si ay u sii wadaan xagjiraynta kuwa kale qaska iyo qalaanqalka iyo dhiirigelinta weeraro ka dhaca adduunka oo dhan. dowladda islaamiga ah ama daacish waxay ka faa'iideysatay qalalaasaha si ay u xoojiso aragtida xagjiraysan ee rabshadaha ku salaysan iyaga oo u sheegaya kuwa raacsan in fayraska covid uu yahay carada ilaah ee galbeedka ayaa lagu soo gebagabeeyey warbixintu. Inkasta oo ay jirto khatarta argagixisnimada, warbixintu waxay sheegtay in Mareykanku uu sii waday in uu door weyn ka ciyaaro maxkamadaynta dagaalyahanada argagixisada ajnabiga ah ee ISIS iyo in la ururiyo wadamada xulufada ah si loola dagaalamo argagixisada caalamiga ah. Warbixinta ayaa lagu soo gebagabeeyey si loo hubiyo in dagaalyahanada daacish ee ay qabteen ciidamada dimuqraadiyiinta Suuriya in aysan weligood dib ugu soo laaban goobaha dagaalka. Mareykanka wax uu sii waday in uu tusaale u noqdo soo celinta muwaadiniintiisa oo uu dacweeyo marka ay ku habboon tahay. Kuwaasi waxaa ku jira 10 qof oo lagu eedeeyey dembiyo la xiriira argagixisnimo.
Warbixintii Kambarada Miyar oo v o da ka tirsan waxaa soo jeedinayay Nuur Xasan. Nuur, halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno qulqulatooyinka geeska Afrika. Barnaamijka toddobaadkan wuxuu nooga yimid dalka Jibuuti. Waa kan Ramadaan Muuse.
barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a waxaan ku soo qaadanaynaa kalfadhiga machadka heritage ee aragti wadaaga ee toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey dalka Jibuuti. Shirka sannadlaha ee machadka heritage ayaa ku soo beegmay sannadkan iyadoo degmada geeska Afrika ay hadda marayso marxalad aan la saadaalin karayn xagga nabadgelyada iyo xasiloonnida. Sidaasi darteed waxaa halkudhig looga dhigay sannadkan shirka machadka heritage qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo laysku hallayn karo iyo deganaansho siyaasadeed. Dooda waxaa igala qaybgelaya Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho, Bilo Kero oo ah xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya, Juweeriya Subcis oo ah xildhibaanad ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed Ethiopia, iyo Fadma Cabdi Cali oo ah ku-xigeenka xogeyaha joogtada xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ee dooda jimcaha ee laanta afka soomaaliga v o a, iyadoo aan idinka mahad celinayno wakhtigaadna siiseen si aad uga qayb qaadataan barnaamijka. Marka hore waxaad si kooban u tilmaantaan xaaladda hadda ay marayso degmada geeska Afrika. Waxaan ugu horeyn hadalka siinayaa Dr. Xasan Sheekh Cali.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waxaan salaamayaa saaxiibadii Juweeriya, Bilow Kero iyo Fatima, adiguna waa maasantahay oo Ramadaan. Sidaan la ogyahay, geeska Afrika weligiiba wuxuu ahaa meel gubanaysa, laakiin hadda ayuu u sii daran yahay. Sababtu waxay tahay halkii geeska Afrika u ahayd ubucda ee Addis Ababa ama dalka Ethiopia ayaa waxaa ka jirta dhibaato xoog lahaa ka jirta, oo aana rajaynayno in dhibaatadaasi xal loo helo si aanayna dadka Soomaaliyeed ee degan geeska Afrika raad ugu yeelan. Ayadoo ay sidaas tahay, haddana waxa ayna qulqulad ay ka jirtaa dalka Soomaaliya oo aan weli degin. Marka haddii geeska Afrika waxaan u jeednaa wadamada Jabuuti, Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya ujeednaa, haddii labadii wadane ugu waaweynaa ee Soomaaliya iyo Ethiopia ee ka jirta qulquladii, labada kale Jabuuti iyo Eritrea, inkastoo hadda ay ilaa heer xalisan yihiin ama ay degan yihiin, laakiin khatartaasi inay ku soo fiddo ama ay soo gaarto waa mid la maleysan karo, laanu qarniga 20-aad dowladaha diriska ah amnigooda iyo xasiloonidoodu waa isku xiran yihiin.
Fadmo, adiguna waxaad ku darsan.
Waamaasantahay Ramadaan. Adigii baahda v o a waxaan salaamayaa ka qaybgalayaasha dooda. Sida Professor Xasan uu sheegay, waxaa ugu muhiimsan ee hadda geeska ka taagan waa xasaradaha ka taagan dhanka siyaasadda iyo dhanka amniga. Dhanka siyaasadda waxaa dareemi kartaa in doorashooyin ay ka jiraan gobollo kamid a dowlado kamid a geeska Afrika, isla markaana nidaamkooda siyaasiga uu ama mucaaradka iyo xisbiyada muxaafadka ay doodi badan ka dhex taagan tahay. Sidoo kalena xasiloonida geeska ay ku xiran tahay hadba siyaasadda sida go-aan saxan loogu qaato, ama la dagaalanka argagixisada ha noqdo, ama xuduudaha colaadaha ka jira iyo abaaraha iyo gaar ahaan qaxuntiga ka gudbiya xadadka dowladaha ka tirsan geeska Afrika.
Bilo Kero,
dhibaatooyin ka iyo qulquladaha xagga nabadgelyada degmada Geeska Afrika maanta xaaladdu ku sugan yahay horta markii hore maxaad ka oran leed
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim I think inti ay Dr. Hassan iyo Fadama ay ka dhahayn waan ku raacsanahay horta marxaladda badan baa la soo maraya dawladaha intayna dhismin anaga waxaan u aragnaa geeska Afrika kale ma aha wadamada Afrika khaasatan arimaha dimuqraasiga ama dawladnimadu inay runtii dhibaatooyin fara badan ay kaga taagan yihiin khaasatan markii doorashadu ay soo dhawaato ama doorashadu ay dhacaan ama isbeddel xukuumadeed markuu dhaca dhibaatooyinka sida hadda Ethiopia ay maartay ay ka jiraan inay bilaawdaan ama inay ka dhacaan anigu Kenya nafsadeed waxaad moodaa mar alla baryahan markay doorashada ay soo dhawaato inay xiisad ay kacdo oo maaragtay xoogaa cabsi iyo walbahaar ka jira warmaan nabad baan doorashada ku dhici doonta iyo ma qayli baad inoo dagaalama dhici doonaan waxa noo cas way jiraan marka waxaan u maleynayaa qaabka ama habdhaqanka siyaasadda iyo dawladda ama maamulka ayaa wax inta badan ayaa sabab ah dhibaatooyinkan aragnay marka waxaan aaminsanahay marxaladda lagu gudbi doono inay tahay rajaduna ay fiican tahay
Juweeriya Subciis adiguna waxaad ku darsan
kulay arbadan aad baad u mahadsantahay iyo bahda VOA in madaba nagu marti qaadeen madashan inaan ka hadalno maanta waxaan ku darsan lahaa kulay xaaladaha siyaasadeed ee kacsan ee ka jira geeska Afrika markii koowaad ma aha inkastoo Ethiopia laftirkeeda ay la soo tacaalaysay dhibaatooyin fara badan kuwa ka dhaxdhashay qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool iyo imika tuu xitaa mararka qaar jirto wadamada aanu jaarka la nahay sida South Sudan Sudan oo kale laftirkeeda inay jirto dhibaatooyin ka taagan marka xilliyadan oo kale anagu waxaan aaminsanahay noona cadaatay imika barigii hore waxay ahaan jirtay inina dagaal la qaado oo dad la laayo laakiin xeeladii dagaal waxaad moodaa imika inay ku soo banaanayso tacadiyada loo geysanayo bilaaadanka sida xadgudubyada ku imanaya dumarka oo kale ee caruurta taas ay u dheertahay inuu kufsi baahsan u ka dhacay labada dhinacba ayna sheegeen Human Rights Commission ku soo cadeeyeen taas oo which cusub imika noqonaysa marka laga yimaado colaadaha soo jireenka ahaa dhinaca dawlad deegaanka Soomaalida laftirkeeda waxaa jirtay dagaalo gobolka dhinaca galbeedka city u dhaxaysay canfarta iyo Soomaalida xagga degta gaar ahaan ciisaha taasoo iyada laftirkeeda barakac badan saameysay
way faadumo inagoo gudagalayna imika mowduuceenii nabadgelyada iyo xasiloonida waarta ee degmada Geeska Afrika sidee loo heli karaa waa mowduucyadii laga dooday shirweynahan sanadlaha ee macadka heritage ee aragtidaaga marka bal ka waran arintaas
waa maasuntahay Ramadaan xasiloonida gobolka waxay ku xiran tahay hadba nidaamka siyaasigaas uu ahaan qaado waxaan aaminsanahay colaadaha hadda taagan laba weeye midna waa mid dawladaha dhexdooda ka dhex jira oo runtii ku saleysan ama khilaaf siyaasi ah noqdo ama cabsi gobolka laga qabo in colaado hor la uu galo hadda Ethiopia kale doorashooyinka ka dhacay Soomaaliya hadda doorashooyin ka socda Eritrea iyo Sudan iyo South Sudan markaas fiirisid Kenya doorashooyinka hadda la filay sanad soo socda inay ka dhacaan waxaan aaminsanahay waxyaalaha ku xeeran doorashooyinka iyo cabsida laga qabo in gobolka colaad galo waxa lagu xalin karaa ama lagu hortagi karaa in dadka ay aqbalaan hadba nidaamka siyaasiga ah lagana qayb galiyo oo ama representation la siiyo ama participation dooda ugu badan hadda geeska ka taagan ama siyaasadda han noqoto waa dadku inay ku qanacsanaadaan nidaamka siyaasiga ee mitalaaya ama mitalaadooda siyaasadeed taana waxa xalin kara hoggaamiyasha gobolka amni darada kale xasiloonida gobolka jirtana waa xaq jirka waxaan aaminsanahay hadii si wada jir ah ay hoggaamiyasha gobolka iyo dawladdu u wada shaqeeyaan in laga hortagi karo falalka argagixiso iyo argagixisada isku dayaysa inay gobolka isku baahiso sidoo kale nidaamyo iyo si shuruuc wada shaqeyn iyo wada jir leh xuduudaha iyo loogu wada qayb qaato Djibouti Eritrea iyo Somalia Ethiopia Kenya intaba hadii si wada jir ah loo hirgeliyo nidaam mideysan oo looga hortagay argagixisada waxaan aaminsanahay in iyadana dhanka la soo ciri tiri karo lagana hortagi karo xilligan adag ee xasaasiga
wayay Dr. Hassan Sheikh Ali بل كورنا دي قلنا إلا موضوع عاسيا وموضوعية دي وليب الحساسي قاية آت اللوغة اللي أنه مضاشر هيريتيج
قرن يوكو يلواتانات قرن لسيدة عما الدولة لسيدة وحي يسكو بدلين وحقو علمي أحواك لما دي وقتيجي وحي لقود لسي جريمة لأوالك مركا جيسك أفريكا مركا تفيرسيت قابك اللو لسي قرمدا عما الدولة سمينتا ayaan markii hore ama qaldaneed oo si qaldan baa loo fadhiisiyay ama imika si qaldan lagu wada. Marka sida dadka ay walaalahay sheegeen hadda faadumo ay si fiican u sheegtay, waxa maqan dadka degan mantiqadaani inay markii hore ay helaan heshiis siyaasadeed oo ka imaanaya hoos oo tigaya kor oo laga daayo mantiqadan geeska Afrika siyaasadaha kor laga keenayo. Kor waxa keenaya ma aha kaliya dawladaha, ee dawladaha laftigooda dawlado kale ayaa siyaasadahooda sameeynaya oo dad dulsaar ah ayaa la sameeynaya. Dadka dulsaarka ah maadaama aanay dadka dalka iskale aanay lahayn waxay ka shaqeynayaan dadki keensada meesha ka shaqeynaya. Waxaan u jeedaa macnaha gobolka geeska Afrika wuxuu u baahan yahay inuu helo dawlado dadka ka dhashay oo hoos ka dhashay oo kobcay si ay dadka dalkaas iskale marka u arkaan dawladdu inay tahay dawlad sax. Macnaheedu kale hadii loo dhigo waxa loo baahan yahay geeska Afrika in laga dhiso dawlado heesta legitimacy ama heesta sharciyad. Sharciyadana kuma filno oo kaliya in dadka xil dhibaato la qoro oo lacag lagu soo qoro oo ka duunay musharaxiinta isharaxaan oo lacag dhiibaan oo nin lacag dhiibay oo laga yaabo waliba inuu dal shisheeyo lacagta uu soo siiyay. In marka hadii la doorto oo ninkaan madaxweyne wili dadka dalka iskalihi uma arkayaan hoggaankaas inuu yahay hoggaan sax ah oo sharci ah. Inta wax ka sii daran haddana hadii aanu markii la doorto xataa laftigiisu aanu ku shaqeynayn rabitaanka dadka ee oo rabitaan kooxeed oo ku shaqeynayo ama wixii dadka la isugu keeno wax ka duwan hadana uu keenayo khilaaf siyaasi badan ee marka cidna eedan mayno. Laakiin waxa loo baahan yahay geeska Afrika in laga sameeyo ama waxa la joogaa waqtigii la dhisi lahay dawlado dadku leeyihiin lagu dhisay rabitaanka dadka kuna shaqeeyay rabitaanka dadka si ay u helaan sharciyad caalamkana taa un baad ka shaqeysa. Waxa kale waa qas iyo qalas u bikiinaya
way biilo keeno arimahaas in aadka lagu falanqeyay madasha heritage nabadgelyada iyo xasiloonida waarta qaabka lagu heli karo iyo sidii loogu hirgelin lahaa degmada geeska Afrika.
Horta waxaan taageerayaa Dr. Hassan qodobkaas oo u baahan in hoos laga arriiqo fargelinta siyaasadda ama maamulka khaasatan waddanka Soomaaliya iyo waayahan dambaba Ethiopia ay maaragtay dibka ka jiray Ethiopia ay dowlad Ethiopia ay si toos ah waa baartay in fargelin lagu haya Mareykan iyo wadamo kale waxay sabab u tahay dhibaatooyinka iyo ka taagan gees Afrika ka mid tahay. Midda labaad anigu aan aaminsanahay waxa weeye the quality of leadership. Runtii waa arrin aad muhiim ah in muddo dheer ba waxaad muddo in khaasatan Soomaaliya iyo waliba gobolada kale to sida meelahan badalan Kenya ama meelo far badan ba Ethiopia gobolka Adoxontin maamul xuma ama leadership aanan runtii daneynaynin interesta ummada ama interestka regionka ama wadanka ayaa ka talinayay sabab ah dhibaatooyin far badan haday noqoto runtii saboolnimada gobolka ama dadka haysata iyo dhibaatooyinka kale oo ayaga sabab ah. Marka waayahan dambe oo leadershipka runtii oo daneynaya interestka wadanka ama madaxbanaanida wadanka oona maaragtay si toos ah u fahamsan dhibka ka jira waa arrin muhiim ah. I think u baahan Soomaalida inay mar walba ay ka gudbaan arrimta qabyaalada iyo maaragtay interestkan lacagta iyo corruptionkan systemkan in laga gudba oo you know madaxbanaanida iyo leadershipka runtii wax bedeli kara mar walba la raadsado. I think it's very important. Marka dhibaatada xiisooyinka ka taagan waxa un aniga sida ila tahay looga gudbi karaa haddii isbedelkaas aan anagu aan cambaarna runtii dadka geeska Afrika khaasatan Soomaaliya dhalinyarta hadda joogta iyo dadka hadda soo kacay waxbarashada Soomaaliya hadda dadku wax bartay yihiin. Intii waad aragtay shirka inta ka soo qaybashinta badan waa dad diaspora ka yimaaday kulli wax soo bartay wax fahamsan oo caalamkana ka soo arkay runtii nidaamka iyo maaragtay wax lagu maamulo iyo marka hadii cadaalad iyo xaqqa maamulka uu wax ku wada problem kan sheegayna representation ka iyo ama political system inclusion ka iyo dood had ka taagan runtii way dhamaan lahayd laakiin waxa ka maqan meesha taasa ka maqan dadku ningol baad meel loo dhiiba wuxuu daneynayaa inuu qoladiis uu xadaa mar region kiisi ama wa interest kale toos ila hadday Dr. Xasan uu sheegay marka I think dhibaatooyinkaas waxa lagu gudbayaa hadii dadku ay mustaqbalka ay fiiriyaan for the next 10-20 years for sort what can you need to change anagoo dhan region kan gobolkan what happens in Somalia will affect Somalia Kenya what affects in Ethiopia will affect Somalia one aragna Kenya had last year mar ay dawladda Soomaaliya xiriir u jirtay Kenya dadku ganacsataa ay had difficulty labada wadanba ma aragtay so I think it's very important in la helo madax daneeyneysa interest ka ummadda iyo dadkooda aanan daneeyneynin interest wadamo kale ama interest shakhsi ah ama interest qabiila ama waxba noocaasa
juweeriya subciis xilliban maxaad odhan lahayd arintaas iyo libna Ethiopia maanta waxa ka taagan dagaalo ma aragtay in ka socda in arintaas kale marka maxaa loo odhan karaa qaabkee lagu heli karaa nabadgelyo iyo xasilooni waarta oo ka hirgashay degmada Geeska Afrika
een wal maasantahay ramadaan een kullay fikrada waxaan la wadaagayaa een asxaabta halkan fadhida dhamaantood way saxsan yihiin maamul wanaagsan een leadership quality of the leadership waa muhiim waxa soo dhana waxa ka sii wada muhiimsan kullay bulshadeena Soomaaliyeed waa bulsho aanan een u qabsanin dawladnimadu waxa ay tahay sodankii sano ee ugu dambeeyay een dadka ama Soomaaliya ha noqoto ama bade kulli Soomaali dad kala maarmo ma aha oo aniga hooyaday wax ka soo jeeda een waqooyiga aabahay deegaanka ka soo jeeda marka waa dad isla falgalay oo halmida ah marka when we to another madama dad isla nool ay yihiin dawlad la'aanta way saameysay marka dadkii waxay ku aqliyeesteen fawdo iyo dhibaato marka waxaad moodaysaa dawladnimadaba sida aynu u barsiif gareynayno inay tahay fawdada iyo dhibaatada een inaynu negativity-ga u nugulnahay marka dhalinyaradeena oo ah marka loo eego geeska Afrika een population ka ugu badan waa dhalinyaro taas oo een inaka advantage badan inoo ah marka loo eego een cududda ugu badan oo dhalinyaro ah uriski iyo ubixi wadanka ah waxay ku hawlan yihiin waxyaabo khaldan oo qarindumis ah marka dawladuna way ka gaabisay een qaybteedii bulshadu imika iskaba soo qaadi Ethiopia oo kale in faragelinta kaga imanaya wadamada in shisheeyaha ah waxaan oran karayaa waxa iskaga caabisay maadaama ay dhamaantood ku wada baraarugsan yihiin majority population ku ku baraarugsan yahay inayna ogolaanaynin in looga soo yeediyo Mareykanka sida ay dalkooda ay u maamuli lahaayeen taas oo ku tusaysa in ay mor iyagu ay qaranimada ay ku yara adag yihiin xagga aad arkaysid dad badan deegaanka waliba aan waan ka soo jeedo oo ka haysto jahwareer fara badan even hata identity gooda una aad ugu yar yihiin dadka in ku dhiranaan karaya in ay yihiin dad Ethiopiana territory-ga ayaa kamid ah inda kamidaba joogno marka in taas oo demanta jiritaanka Ethiopia iyo jiritaan la'aanteedu annaka dhibaato weyn bay nagu haysaa dad waa dalka yagii weeyaan in saas ay tahay haddana waxa isku keen xid waxa isku xidha wadamada Afrika oo dhan siiba geeska in dhaqan dhaqaalihii baa isku xidhan in waxa isku xidhan maxaan ku dhahdaa isu gooshidii kale oo dadkan imiga waxaad arkaysaa dad badan oo Soomaaliya oo imiga imanaya deegaanka kana ganacsanaya oo ballaariye space-ki lagu shaqeysan laha marka inaka imiga fursad weyn bay noo tahay in runtiina in ay stability ay Ethiopia ay hesho kaliya ta Ethiopianka ma aha qaarada geeska Afrika oo dhan bay dani ugu jirtaa waayo waa population ka ugu ballaaro 120 million ba ku nool Ethiopia kuwaas oo soo fatahay waxaad crisis-ka ka dhalan karaya geeska Afrika waa la dareemi karaya marka kaliya ta waxa xal waara lagu heli karayaa anigu isleeyahay in wacyigelin ballaaran oo joogto ah loo sameeyo bulshadeena la fahansiyo dawladnimada lahaano qaran iyo dad dalcayil qofkani inaynu ka talino system sidii loo dhisi lahaa waayo waynu arkaynay Mareykanka markii uu Trump uu ka talinayay the destruction fara badan buu waday laakiin kaliya ta waxa xakameeyay waxa ahayd systemkii dhisna marka systemku inuu dhino dhisnaada dawladnimo lagana qayb galiyo dhamaan laamaha bulshada si loo wada dhameystiran yahay aynaan isku mix gareynin maxaan ku dhahdaayay dhaqankii soo jireenka ahaa iyo the modern politics tawdka aynu rabno maanta inaynu sameyno in innakuna aynu indigenous solutions la la yimaado oo aan ahayn ku la soo import gareeyo waayo dhibaatada ka taagan westerniga maanta dhibaateena ka haysata maaha to ayninku solution keda aynu urinay oo aynu sameyno inay noqoto halka waare ee lagu gaadhay noqonaysa dhibaatooyinkana laga baxo
dhageystayaasha hadda nagu soo biiray waxaan ka wargelinaynaa in aan ku gudajirno barnaamijkeena faaqidada ee dooda jimcaha mowduucuna waa qulquladaha iyo xasilooni la'aanta geeska Afrika iyo sida loo heli karo nabadgelyo la isku halayn karo iyo deganaansho siyaasadeed oo ah qodobadii halku dhiga looga dhigay shirkii sanadlaha ee machadka heritage uga soo gabagabeysmay dalka Djibouti waxaana barnaamijka igala qayb galaya Dr. Xasan Sheikh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilow Keru oo xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Subciis oo xildhibaanad ka tirsan dawlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku xigeenka xogeyaha joogtadii xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Bilow maxaad ka odhan lahayd arrimihii lagu falanqeeyay ee madaxweynaha Heritage oo ay ka mid tahay in la helo siyaasad qayb laga wada yahay oo aan cidna barnaanka looga tirin oo reer waliba dib iska dhaxri karo wixii nidaam ee jira aanba dhisan
aan nimba aragtay buu ka qaba aan markii arday laga hadlay oo 4.5 kala keenay aan fahamku wuxuu ahaa in inclusion kaas dadku dhan maaragtay matalada siyaasadda lagu soo dara haddana waxaad moodaa inaanay boqolkiiba boqol sidii loo rabay aanan lagu qancin sababtoo ah waxa way siyaasadda matalan baarlamaankii waa qatay galayaan qol walba ay ku jirtaa laakiin waxaa loo baahan yahay madaxnimadii iyo maamulkii dawladda iyo waliba resources ka iyo horumarka in la wada dareemo dadka ku nool wadanka marka waa dib runtii meel walba ka taagan wadamada qaarada Afrika oo dhanba ka taagan inclusion ka anaga hadda Kenya waa maqashay waya personal soo dhaafayad waxa socota dot BBI la doonaya in dastuurka wadanka lagu bedelo oo ay ku saleeynaan in inclusion kaas xagga madaxtinimada oo doonaya in qabaaladu waa weyn midalan 4 shan qabiil oo weyn sidee madaxtinimada wadanka lagu soo dari kara marka madaxweynaha dastuurkan bedelna madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa prime minister ee laba ku xigeenka soo dad shan qabaailo oo weyn maamulka marka wadajiradu ay leeyihiin waxay ku handoonayaan in hadii saas la yeelo ayna iman karin doorashada kadib khalaalsad iyo rabshada iyo buuq iyo dagaal inuu san imaanayn laakiin haddana marka aad fiirisana waa arin runtii wadankan tiisii kala dhan ay maaragtay ayna diyaar u ahayn hay'ad hadii shan qolo oo ay wan loogu talagalay wadankan ay maamulaan afartanka qabaayil kale wadanka ku soo haray raali kama noqon doonaan marka runtii waa arinta marka inclusion ka arin sahlan ma aha waxaan aniga aan ku celcelinaya hadii nidaam ka dastuurka ama sharciga wadanka ka jira oo mid soo saaraya leadership ka oo quality ga oo runtii daneynay cadaaladnimada anaga hadda Kenya runtii waxyaabaha hadda aan ku qanacsanahay khaasatan Kenyaanka Soomaalida ku nool waa maxkamadaha oo independent ah institutionada doorashada oo independent ah
Fadmo balka waran adiguna maxaad ka odhan leed mowduuca ay midan soo qaadanay
oo maasantahay xildhibaan Bilow Keru si fiican u dhigay wax ugu muhiimsan waxa waa dadka matalada inay kula yihiin nidaamka ama ha noqoto dadka laga tirada badan yahay ama ha noqoto dadka deegaanada kala duwan hadii gobollo ay ku saleysan yihiin sida dowlad deegaanka oo kale ama Kenya oo kale ama ha noqoto sida Soomaaliya oo kale 4.5 hadda siyaasada Soomaaliya matalada dadka loogu qaybiyaa siyaasada laakiin in maareeyo qof kasto Soomaaliyeed uu iska dhex arki karo nidaamki si uu u difaacdo ama isla markaana uu arko in wax ka leeyahay marka waxa ugu muhiimsan hadda in gobolka isbeddelada badan ee siyaasadeed ku soo laabanayo in laga gudbo oo runtii xaalad deganaansho siyaasadeed loo gudbo xaaladda deganaansho siyaasadeed ee suuqa dhawaanka sheegay waa laba un institutioniska ama hay'adaha dawliga inay dhisan yihiin oo kuwa maaragtay tiirada ku taagan yihiin oo dadka kala saari kara hadaysan ahayn sida meelaha qaar ka jirto runtii institutionisku ay daciifsan yihiin oo ama awood badan aysan lahayn
in marka heshiiska bulshada loo laabto oo waxa ay bulshada heshiisku ku yihiin lagu dhaqangalo oo loo fuliyo Soomaaliya kala hadda doorashooyin ka socda waxyaala lagu heshiiyay waxa jira heshiis siyaasadeed in marka dadku marka horeysan wax badan ee heshiis siyaasadeed ay ka jiclaan lahayn in awood dadka loo celiyo oo runtii ay noqdaan dadka stakeholders ka ah ama siyaasada iska leh hadii marka aan qof iyo codna la gaarin dadkan ay siyaasad wax ku lahayn dadka hoggaamiyasha siyaasiga ah ee ku heshiiyay heshiis siyaasadeed inay sidii lagu heshiiyay u fuliyaan oo u dhaqan geliyaan si xasarado iyo maanta dagaal siyaasadeed looga fogaado xasilooni siyaasadeed la helana waxa la heli doonaa xasilooni amni iyo dhaqaale iyo horumar kale
waad Dr. Xasan Sheekh ka waran arintaasi sidee u aragtaa
arintan siyaasada loo dhanyahay waxay ka imaanaysaa laba meelood meel waxay tahay bulshada ayaan markii hore nolosha u simaneen marna waa dhinaca sanashaha siyaasada marka rag iyo dumarkii waxay leeyihiin siyaasadii looma dhama ayadoo ayagu inay forki mid yihiin inay barigiin macna ma sameeyneysho qol kale waxay ku leeyihiin maya siyaasadii looma dhama sabtu waxay tahay odayaasha dhanka kuma jir waxay ku leeyihiin siyaasadii looma dhama culimadu waxay ku leeyihiin siyaasadii looma dhama marka horta cid habi noqonaysa ma jirto ee waxa loo jeedaa si guud in siyaasadda loo qayb qaato hadiid markii hore ay jiraan dad kale oo ka soo qaad qoomiyado ah sida Ethiopia kale ama Kenya oo kale sida uu sheegay saaxibkay Dilum hadii qol oo ethnic group oo la ogyahay oo particular oo la ogyahay oo laga tagaayo markaas ay jirto waa in siyaasadda la soo galiyo laakiin anagu hadaan nahay Soomaaliya tusaale ahaan ma qabno irqiyaad kala duwan laakiin waxa qabnaa beelo beelaha waaweyn wuxuu waa heystaan laakiin haddana meelaha qaar kood dadba uu sheeganayo wuxuu ku leeyahay waxba dhiman aan sideedana politics dadka iskale influence-iga sida ay ku keenan baa keenane ayaa siyaasada go'aan ka sameeya hadii baarlamaanka qofku ka tirsan yahay ama uu golaha wasiirada ka tirsan yahay macnaheedu ma aha inuu abuuri karo political influence waxa kale oo jira dad aan ka tirsanayn siyaasada oo aan xildhibaan ahayn wasiirna ahayn haseeshe siyaasada raad kula haajira oo iskood u madax bannaan marka siyaasadu marka qaar kood political participation ku marka qaar kood formalka informalka informalka ayaa ka xoog badan dabcan qofka informal siyaasada uga qayb qaadanayo oo siyaasada raad ku yelanayo waa inuu back up leeyahay waxyaabo ama aqoon uu leeyahay ama prestige family uu ka dhashay ama diinta uu yaqaan uun buu yaqaan ama hanti buu leeyahay whatever si kastaba ahaato waan soo jeedinaynaa in siyaasada loo dhamaado laakiin siyaasada loo dhanyahay marka aan leenahay Soomaaliya iyo marka aan leenahay siyaasada loo dhanyahay Ethiopia iyo marka aan leenahay siyaasada loo dhanyahay Kenya way degameysanta yaani aniga iyo walaashay Jowheriya isku si uma aragno siyaasada loo dhanyahay anoo Soomaaliya aniga iyo walaalkay bilowna uma aragno siyaasada loo dhanyahay isku si uma fahmin leenno bilow marka uu maqlo siyaasada loo dhanyahay deegaanka uu ka yimid iyo dadkii siyaasada ku halgamaya u muuqanaayo walaashay Jowheriya markay tiraado siyaasada loo dhanyahay deegaanka ay ka timid iyo dadkii ku halgamaya ayaa u muuqanaayo aniga iyo Faadumaane deegaankii aan ka nimid iyo dadkii siyaasada ku halgamaya ayaa noo muuqanaayo marka siyaasada loo dhanyahay laftigaad waxa u baahan tahay deegaameeyni u baahan tahay aniga Soomaaliya tan waa la xaliyay isriix riix waa jira waa iska xalinayna walaalaheena marka hadda oo laakiin waxaan rabnaa Kenya iyo Ethiopia inaan lagu sameeyo exclusion oo ay political participation ka iyo masiirka Kenya iyo masiirka Ethiopia inay xaqooda ka helaan input code inuu ku jiro anaga nafsadeena maadaama ay diliskeen yihiin political participation ka ay leeyeen walaalina Soomaalida anagana muhiim u noyahay saasan u jinaanu
Jubeeriya Subeys xildhibaanad bal nooga waran dadkan de barnaanka looga tagay ee siyaasada inta badan aan ka dhex muuqan iyo dhibaatooyinkaasi de maragtay la doonayo in laga gudbo ee la helada marka bulsho qayb ka wada amba soo dhex xareegta wixii nidaam jira
een waad mahadsantahay Ramadaan een kulli sida uu een Dr. Xasan sheegay anigu waxaan aaminsanahay markay nu leenahay political inclusion een wuu ku weyn ku kala duwanahay aragti ahaan iyo maxaan ku leedahay applicability giisa een deegaan kasta ba sida uu u turjumayo marka anagu waxaanu nahay deegaan kamid ah dalka Ethiopia so that means laba political inclusion baan rabnaa marka koobaad waa in aanu ka qayb qaadano een federal level political inclusion ki Soomaalidu roolkii ay ku lahayd oo weli bana ku meaningful ah sida kalena de markayna Soomaali nahayna the same strategy ba lagu apply gareeya deegaanka iyaga oo ah 4.5 oo loo qaybinayo qabaailada ee waaweyn iyo kuwa yaryar ee hoos imanayaba dhamaantood laakiin understanding ee naamaba fahanka inclusion ku anagu shakhsiyan marka aan eego een waxay noqotay interested based buu noqday ee ma aha in ay dad badani ka maqan yihiin een systemki laakiin waxa weeyaan anigu hadaan interestigaygii waayay shalay laakiin systemka aan ka mid aha maanta waxaan ku dhawaaqayaa inaan ka maqanahay meeshii marka taas horta waxa fiicnaan lahayd in aynu fikirkeenu balaadnaado oo qarannimo uu ku dhisnaado oo deegan ahaan u talaabo ee ma aha in aynu ka eegno from individual perspective iyo danaha gaarka ay shakhsiyaadka gaarka qabaan imika hadaan tusaale u soo qaato xukuumadii imika la dhisay dawlad deegaanka Soomaalida transition bay ahayd tii hore laakiin imika doorashadii aanu galnay September xukuumadii lagu dhisay runtii xukuumadu aad bay u dadaashay dumarku inay qayb ka noqdaan political opposition partiyadii la tartamayay in ka qayb noqdaan in xukuumadda laftirkeedii in ay dhamaan qabaailada dawlad deegaanka daga yar weyn in ay dhamaan ka wada dhex muuqdaan laakiin still hadana satisfactory ma aha dadka qaar ba wali cabanaya la markaynu saas soo kale inaku aynu aad isugu soo jeednayna the bigger picture ba la waayaya oo waxay noqotay in ay dadka qaar ay dhaqankii hore soo celiyaan siyaasiyinta qaar oo isku dayaan inay u dusaan hadana federaalkii oo isaga laftirkiisa hadana xaalada siyaasadeed aad u kacsan uu ku jira marka waxa qurux badan in aan dhamaan talana aan kulay wala dhageysan doona wareysigan rabaa inaan u gudbiyo bal inaan dhamaan tayada aanu eegno bigger picture ka weyn Ethiopia wali xuquuq badan baan naga maqan inaanu marka anaku isu tashano oo nu maxaan ku dhahday roolkayagii Soomaali ahaan matalaad dhaba wali ma haysano marka waxaan aaminsanahay in aynu soo saarno dhalinyaro maskaxdoodu furan tahay maxaan ku dhahay la jaan qaadi kareysa Ethiopia waa dawlad aad u weyn weeyaan political dynamics geed waxay u baahan tahay inaad xitaa garanaysid the cultural dynamics within the Ethiopia fahmi kareysa luqadda so that aad marka aad ula talaabo qaadi kareysid inaynu isku fiirsashada kursiga uu hadduu inoo muuqdo horta horumar ma gaadheyno beyond the kursi waa in aragtidu ay ahaato oo marka aad political opposition ku hadda ay tartamayaan aragti siyaasadeed oo hufan oo maxaan ku dhahay ay kaga duwan yihiin kuwa ay mucaaradayaan inta badan laba nimaadno marka kulli anigu ma aaminsaniina laga maqan yahay golaha siyaasadeed waa lagu wada jiraa laakiin shakhsiyada gaarka ah interestigoodun ba iska dhaxwaayay
Dr. Hassan Sheikh Ali heritage waa ka deesoo gabagabeysba shirkadeedii waxyaabo fara badan oo muhiim ah laga hadlay communique-ga markii dambe aad arkayseen arrimahaas uu saameyn ma ku yeelan karaan siyaasiyinta iyo bulshooyinka Soomaaliyeed meesha doonta deganaatay
saameynta ugu muhiimsan wuxuu yahay sida haday la sheegay waqti lagu joogo 70 sanadood ayaa dadka Soomaalida waxa yeesteen waxa la dhaw political awakening ama in la dhaw soo irtiga Soomaaliga baa dhahay oo jigjiga iyo wajeer iyo muqdisho iyo hargeysa iyo berber iyo garu hal mar ay kaceen marka arrinkaasi kuma noo guuleysan inaan dadka Soomaali isugu keenno hal calan hostis hadda waxaan ku noolnahay ugu yaraan afar calan hostood aan ku noolnahay hadaanayba shan ahayn laakiin hadda marka waxaan rabnaa inaan dib u sharaxno Soomaalinimadii oo aanu macna cusub aan siino oo anaga Soomaali Kenyaati ah anaga Soomaali Itoobiyaan ah anaga Soomaali Jibuutiyaan ah anaga Soomaali Soomaaliya ah inaan abuurno haddana dareen qowmiyadeed oo hadii aan siyaasadii iyo dowladnimadii hal xabba aan sameeyno aan wadaagno fikirka aan wadaagno dhaqaalaha aan wadaagno culture-ka iyo suugaanta iyo fanka aan wadaagno aqoonta aan wadaagno jaamacadaha la soo keeno haddii dhawaan hadii alir hada bisha Mars aan isugu tigi doonaa jigjig isugu tigi doonaa jaamacadaha Soomaali dhan isugu tigi doonaa marka sidaas oo kale tahayna ganacsad inay isu tagaan ganacsad isu tagaan suugaanleydu isu tagaan aan abuurno Soomaalinimo cusub oo iskaashi ku dhisan geeska Afrika laakiin ku dhisan xikmad iyo walaaltinimo oo aan abuurno waxa ay yiraahdaan luqada qaraad ee ku dhahan ethos ama xabagta isu keenta gulu dadka Soomaali isu keenta walaalkay ee ma taqaana bilu aan ogahay inuu walaalkay yahay asookiyati ah walaashay Joyri aan ogahay inay walaashay tahay ayadoo Ethiopiana ee dabcan anigana walaashay Faadumana anagoo Soomaali wada jigna inaan walaalay ku xisaabtano ayaguna nagu xisaabtamaan oo marka aan noqono dad leh dareen ummadeed aan noqono laana caalamku wuxuu u socdaa intu isku afa isku dhaqan waa soo socota anigana marka dhinacayna inaan socdaa rabaa anigana
Faadumo adiguna maxaad oran leedahay waana gabagabadiyan barnaamijkii
oo maasantahay professorka intuu dhahay wax badan kuma daraayo runtii isaga noo sheegay in badan ee madasha wixii ka soo baxay runtii sanadii hore aan ka qayb galay ee waxa ugu weyn aan isdhigi karo waxay tahay marka hore xiriirka in la abuuro bulshada Soomaaliyeed ee ku kala nool ku nool geeska Afrika ee isla markaana danahooda la xasuusiyo ee saameynta ay yeelan doontana waxa weey fariimaha halkan ka baxay in loo dhiibo dadka hoggaamiya Soomaalida geeska Afrika ama noqoto dawladda ama noqoto xubnaha bulshada rayidka ama aqoonyahanka ee soo saar cilmaarista daraasadaha ee hadda Soomaalidu xuduudaha ku kala xireen in xuduudaha marka laga gudbo oo qalbiyada dadka Soomaaliyeed isku furo isla markaana danahooda ay si guud isii gaar uga shaqeeyaan ee liskana warhayo korkaana isku ogaado ee do dadkan la degan geeska Afrika sida xasilooni nagu la noolaan laha ee sidoo kale laga shaqeeyo oo Soomaalidu hormud u noqdaan horumarka geeska Afrika iyo xasiloonidiisa
xilibanad juweeriya subciis hadron leed ma ka faa'iideystaan siyaasiyiinta iyo dadka talada ka goola
yes that's what I'm saying yes way ka faa'iideysanayaan oo aniga laftirkaygu dad badan oo Soomaaliyeed siyaasiin fara badan in anigu metelaya in dawladda dhan ayaan la kulmay soo fikirro qurux badan iyo waliba hididiilo rajo aad u wanaagsan oo qalbiyada dadka Soomaalidu in had kan de maxaan ku raadada dhul ahaan in kala xadidayo mooyaan inaynu nahay dad walaalo ah diin kamidaysan luqad kamidaysan walaalo ah ba ka soo baxaysa in imika laftirkeeda waad arkaysaa dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isbedel badan ba jira oo waxa dehadii hadda koor waxay ahaan jirtay dambi in aad calanka Soomaaliya xitaa laftirkeeda aad dawladda deegaanka ku dhex wadan kareysid maanta een kooda luuliyaba de laga xusayay last year ka taas waxa ku tusaysa isdhexgalkii in uu aad wanaagsanaaday madashan oo kalena een wax badan bay siyaasiyintuna ka faa'iideeyaan garaadka dadkeenana way kobcinaysa oo een beyond the borders bay arkayaan wax jira
way bilow keyro gabagabadii barnaamijkeena ayaan soo gaadhay waa sanadkii shanaad afar jeer Djibouti bay heritage ku qabatay amarna gare waa lagu qabtay talabixin ayaa la soo jeediyaa ma ka faa'iideystaan marka talabixinta heritage dadka siyaasiyinta amba dadka deeyaga talada ka goodo ee Soomaaliya
anigu door jeer oo laygu yaray shirkan sanadahan soo dhaafnay waan kama soo qayb galin waxaan u arkay in talooyinka halka ka soo baxa madasha noocan inaanan dawladdu aanan hirgelinayn laakiin maanta oo ka soo qayb galay runtii waxaan dareensanahay in raayiga iyo afkaarta kala duwan iyo aragtida ay dadku ay iswarsadeen inay runtii ay aad iyo aad muhiim u tahay haddana waxaa muhiim ah laba qof oo muhiim ah shirka ka soo qayb gashay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo isaga yiri waxaan ka qaadanaynaa wixii go'aamaha shirkan ka soo baxay tala ah waana fulinaynaa yiri iyo wasiirka arrimaha dibadda Djibouti isaga yiri runtii wixii tala ah iyo gaama ah muhiimka ah waan ka qaadanaynaa waana runtii tixgelin iyo maaragtay way noqonaysaa marka waxaan aaminsanahay ka soo qayb go'da nafsadeeda baa tusaysa in ay u baahan yihiin talooyinkaas iyo go'aamahaas iyo aragtida kala duwan oo shirka ka soo baxay marka waan ka rajayn qabnaa in ay maaragtay ay u faa'iideynayso ayagana ay ka qaadanayaan sidaay sheegeen waxa muhiimka ah marka waa fursad aad iyo aad qaali ah
dhamaantiin aad ayaan idin ka mahadcelinaynaa intaas ayaan ku soo gabagabeyna barnaamijkeena dooda jimcaha waxa iga la qayb galay barnaamijka Dr. Xasan Sheekh Cali oo ka tirsan jaamacadda Somali National University Muqdisho Bilow Keru waa xildhibaan hore degmada Mandera dalka Kenya Juweeriya Subciis waa xildhibaan ka tirsan dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee Ethiopia iyo Fadumo Cabdi Cali oo ah ku xigeenka xogeyaha joogtada xafiis ra'iisul wasaaraha Soomaaliya tan iyo kulantideena dambe waxaan dhamaantiin idin ku dhaafayna sidaas iyo nabadgelyo
Ramadaan Muuse ayaana soo jeedinay faaqdada todobaadka oo ku saabsanayd qulqulatooyinka geeska Afrika halkaad wiil naga soo taan dhigistaal waa Washington Madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubaland iyo Koonfur Galbeed oo maalmahan kulamo ay ugu socdeen magaalada Kismaayo ayaa waxa ay soo saareen war saxaafadeed ay kaga hadlayaan arrimaha abaaraha amniga iyo doorashada. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo noogu soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
kulamadan oo labadii maalmood ee ugu dambeeyay xarunta madaxtooyada Jubaland uga soconayay madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaam iyo sidoo kale madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Laftagreen ayaa dirada lagu saaray arrimo dhowr ah sida ay ku sheegeen war saxaafadeed maanta ay soo saareen ka hor inta aanu magaalada Kismaayo ka ambabixin madaxweyne Laftagreen qodobada ugu muhiimsan ee war saxaafadeedka lagu sheegay ayaa waxa ka mid ah abaaraha iyo saameynta ay dadka iyo dunidaba ku yeesheen iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen wax ka qabashada la dagaalanka Al-Shabaab horumarinta dhaqaalaha iyo ganacsiga xoojinta hannaanka federaalka iyo sidoo kale qabsoomidda dardargelinta iyo sidoo kale dhamaystirka arrimaha doorashooyinka iyo qodobo kale inkastoo qodobadaasi ay ku heshiiyeen ayaa haddana waxyaabihii ka soo baxay shirarkooda waxaa saxaafaddu u aqriyay wasiirka wasaaradda maaliyadda Jubaland Xuseen Xirsi Axmed oo faahfaahinaya waxyaabihii laga wada hadlay
shirarkan ayaa waxaa si qoto dheer loogu falanqeeyay abaaraha amniga horumarinta dhaqaalaha ganacsiga isdhexgalka bulshada xoojinta hannaanka federaalka iyo dardargelinta doorashooyinka madaxdu waxay isla qaateen in ay ka wada shaqeeyaan horumarinta iyo tacabgelinta hannaanka federaalka iyagoo kala kaashan doono dowladaha kale ee xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka Soomaaliya shan doorashooyinka madaxdu waxay isla garwaaqsadeen in qabsoomidda dardargelinta iyo dhammaystirka doorasho daahfuran ay xal u tahay horumarka
inkastoo dhinacyada ay qodobadaasi soo saareen ayaa haddana warar hoose oo soo baxaya ayaa sheegaya in inta badan kulamadooda ay diiradda ku saarayeen arrimo siyaasadeed oo ugu horeeyaan kuraasta baarlamaanka ee aqalka hoose ee dhowaanta la filayo inay ka kala dhacdo Kismaayo iyo Baydhabo Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
halka aad isaal ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA Washington galab wanaagsan ayaan markal idin leeyahay haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha islaamka waxa London uu soo diray wariyana Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
صباح إمارات تعرف الشيخ محمد بن زايد النحيان أي قابل رئيس وشارها إسرائيل نفتالي بنت ومركي وقوه رئيسي ومسؤول هير كاسته بقدد القاس إمارات كا برامج كينا مراه إسلام قادي لاهي راليك النقضة وحا إن كوئيقين أهمية دلبت أهيب وقشدا سيد أي دلوك قبل كقارهان إيران وأركتو إيه قودة هامبا حيدي دادن عصوبي قار كميدا ودمدا خليج كإيو تيل أفيف booqashadan ayaa imanaysa iyada oo ay socdaan wada hadallada barnaamijka nukliyeerka ee Iran iyo wadamada reer galbeed ku Israa'il ayaa si walaac ku jiro isha ugu haysa wada hadallada fiyaana iyada oo Iran marar badan go'aan ka qaadatay wada xaajoodka waxa ay dalbatay Iran in cunaqabateynta laga qaado iyadoo dhinaca kalena ka dardargelinaysa barnaamijkeeda nukliyeerka labada mas'uul ee ku kulmay Abu Dhabi ayaa 4 saacadood hadlayeedoo 2 saacadood oo kamid ah ay kaliya isku ahaayeen kulankoodi kadib qoraal ay soo saareen ayay ku sheegeen in ay booqashadani tilmaan u ahayd hore u marinta xiriirka muhiimka ah ee labada dhinac iyo iskaashiga waxa kale oo ay sheegeen in ay ka wada hadleen waxyaabo badan oo ay ka mid tahay ganacsiga tiknoolajiyada deegaanka dalxiiska iyo in ay wada sameynayaan sanduuqa cilmi baarista iyo horumarinta oo wada jir ah xaqiiqda waxa ay tahay in aanay labada dhinac sheegin in ay ka wada hadleen laba arrimood oo la filayay inay isla gorfeeyaan xaaladda Falastiin iyo Israa'iil iyo barnaamijka nukliyeerka Iran lama oran karo laakiinse islama ay soo qaadin dadka haddaba ka faalooda arrimaha gobolka ayaa qaarkood waxa ay sheegayaan in aanu Imaaraadku wax cadaadis ah ama xataa tala wax ku ool ah ugu sheegi karin Israa'iil xaaladda ka dhaxalaysa iyo Falastiin halka dadka qaar ay qabaan inay markii horeba shuruud wadamada Israa'iil xiriirka la sameystay ee Imaaraadku ka mid yahay ay uga dhigi lahaayeen cilaaqa diblomaasiyadeed inta Tel Aviv ay la samaysato ay ku xiran tahay qadiyadda Falastiin. Haddiiba ay ka wada hadleen qadiyadda Falastiin intee ayay Tel Aviv ka dhigaysan doontaa Abu Dhabi inay arrimaha Falastiin wax ka bedasho su-aashaasi ayaan hor dhigay Cabdi Kaamil Abshir Warsame oo ah cilmi baare siyaasadeed oo jooga magaalada Muqdisho.
Cabdi Xafido, su-aasha ah, haddii Imaaraadku ay Israa'iil kala hadlaan arrimaha Falastiin, Israa'iil ma ka dhigaysanaysaa? وهذه طبعا كلها الآن أنا وتع أم ملايمها يو شو أكتر ومية دور صوت بشرت طبعا وأنا وأقصى وينها يو تنكو بعد وحيت هاي أرتا إسرائيل مركز اجتماع دو أريمها فلسطين إدنا كمدرجستان cid ay ka dhigaysaan ma jirto dowlad yar iyo dowlad weyn mid saameyn leh mid aan saameyn lahayn mid gobol saameyn ku leh iyo mid caalamka u dhan saameyn ku leh cid ay ka dhigaysaan ma jirto maraykanka xoogaa yar baaqiyada waxa isku ixtiraamaan oo waa laga yaabaa xataa ururada UNK waxba kama dhigaystaan marka wax imaaraadku gaara oo ay ka dhigaysanayaan ama ay ka maqlayaan ma jirto imaaraadkuna saameyn gaara u leeyahay oo dadka dheer yahay ama dowladaha kale u dheer yahay ma jirto middada kale imaaraadku maba ahanba aslan wadamada safkooda ku jira markay arrinta ay maaragtay timaado falastiin qadiyada falastiin wadamada la dhaqaajiyo asagoo wax ka bilbilaabo ama soo hadal qaada maba ahanba kuma jiro aslan midda labaad oo anigu aan ku sababeynahay waxay tahay dabcan xiriiradan cusub oo hadda bilowday Israa'iil iyo carab wadamada carbeed oo intooda badan qaliijka u badan waxa ayba Israa'iil u tahay bilow yool ay Israa'iil horey u lahayd oo maaragtay ah in la gaaro heer ay wadamada carabuhu isku daayaan Israa'iil iyo Falastiin ay faras ka qaadaan
Falastiin iyo Israa'iil oo sanadkii 2014 ay ugu dambeysay inay si toos ah u wada hadlaan ayaa muujiyay inay aad uga xun yihiin isu soo dhawaadka Abu Dhabi iyo Tel Aviv. Israa'iil waxay dadaal diblomaasiyadeed ugu jirtaa in aan la cusboonaysiin heshiiska barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Danjiraha u fadhiya Israa'iil Imaaraadka ayaa sheegay in ajandaha kulankii Abu Dhabi uu ku jiray arrinka Iran, laakiin waa uu diiday inuu warbixin dheeraada ka bixiyo. Waa maxay haddaba sababta ugu weyn ee Iran u diidan tahay xiriirka dalalka khaliijka iyo Tel Aviv? Cabdirasaaq Suleyman Qorsheel oo ka faalooda arrimaha Islaamka degana magaalada Qaahira ayaan su'aashaasi weydiiyey.
Sababta ugu weyn ee ay Iran u diidan tahay xiriirka dalalka khaliijka iyo xukuumadda Tel Aviv ama dowladda Israa'iil waxaa kow ah horta marka hore oo ay ka cabsi qabtaa inay iska kaashadaan oo ay meel uga soo wada jeestaan isla markaana ay culays ku saaraan wadamada Yurubiyaanka iyo Maraykanka in laga baxo heshiiskii lagu wada jiray ee ahaa ee lala galay Iran ee dhinaca nukliyeerka iyo sidoo kale in iyadoo ay ognahay xaaladda Israa'iil halka ay marayso maanta iyo Iran in oo meel halis la marayso deymka la isugu hanjabayo dagaal la isugu hanjabayo in ay iskaashi midaysan oo xagga militariga ay ka yeeshaan sidii meel lagu soo wada jeesan lahaa ama aba ay Israa'iil ku qancin lahayd wadamada khaliijka inay ka sameysato qaacidooyin ama basis military oo lagaga duulo iyadoo markaana u sawiraysa ama iyaga ku dhido col uga dhigaysa marka labada sababood ayaa ugu weyn oo ay waxa weeye ugu ay Israa'iil ay Iran uga cabsi qabtaa ama u diidantahay xiriir dhexmara wadamada khaliijka iyo dowladda Israa'iil.
Wargeyska Xayoom oo ka mid ah wargeysyada ugu waaweyn ee kasoo baxa Israa'iil ayaa daabacay inuu sarkaal ka tirsan sirdoonka Israa'iil oo aan magaciisa shaacinin uu sheegay in Bennett laga filayay inuu Sheikh Maxamed warbixin ka siiyo wixii ay ka og yihiin ee ku saabsan diyaaradaha aan lahayn duuliyaha ee Iran keentay gobolka, laakiin lama hubo in uu arrinkaasi i kala hadlay. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Anigoo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. aniga iyo dhammaanba asxaabta igala qayb qaadatay jimca wanaagsan ayaanu idin leenahay.
jimca wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay. inta yare waqtiga nooga hartay waxaan idin soo qabanayaa heeska mid ah heesaha Maxamed BK. heestaas uu ku luqeynayay ayaa idaacaddeenni galabta ugu dambeysay. intaan mar kale hawada kulmi doonno waa anigu Ibraahim Xasan Daandurey oo idinla sidaaya nabadgelyo.
ma wada dhina habiga mawdidina itada mawdadana urufta ma wada dhina ahdiga didibada mawdisna yuhinana ma qaybsana ahdiga didibada mawdisna yuhinana ma qaybsana dalal ma barbaarina daayaha ma ku toogsanaayo nolosha 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 ma soo daarana nolosha 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 ma soo daarana ahdiga didibada mawdisna yuhinana ma qaybsana